นักเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนเปิดเผยว่ารัฐบาลลาวมีพันธะจะต้องชำระหนี้ต่างประเทศในปี2024คิดเป็นมูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ารัฐบาลลาวจะมีความสามารถชำระคืนได้อย่างครบถ้วนหรือบ่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายรับจากภาษีอากรและค่าธรรมเนียมสัมปทานจากโครงการต่างๆเป็นสำคัญโดยเฉพาะแม่นการขุดค้นแร่ธาตุการส่งออกไฟฟ้ารวมถึงรายรับจากค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สินของรัฐด้วยแต่ถ้าหากว่ายังบ่เพียงพอสำหรับการชำระหนี้ทั้งหมดดังกล่าวก็ยังจะเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจำเป็นจะต้องขายทรัพย์สินของรัฐบางส่วนให้กับบริษัทเอกชนลาวและต่างชาติอย่างเลี่ยงเลี่ยงบ่ได้ทั้งจะต้องนำใช้การพัวพันอันดีเพื่อขอเลื่อนการชำระหนี้ให้กับรัฐบาลจีนด้วยดังที่นักเชี่ยวชาญได้ให้การยืนยันว่า
ลาวเองเนี่ยเขาก็มีรายได้จากสัมปทานเหมืองแร
่ลาวเองนี่เขาก็มีรายได้จากสัมปทานบอเฮมีโรงไฟฟ้าแล้วก็มีเรื่องค่าสนามบินในเซานานฟ้าก็มีเงินเข้ามาประมาณ500-600 ล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีเงินที่มาจากโครงการต่างๆของลาวได้มาอีก500-600 ล้านดอลลาร์แล้วก็บางหนี้นี่ถ้าเป็นหนี้ระยะยาวนี่ค่อยคิดว่าเขาสามารถเว้ากับจีนสามารถเลื่อนออกไปเป็นหนี้ระยะยาวมีการปรับโครงการสร้างได้แล้วก็อีกด้านนึงคือตอนนี้ลาวเป็นประเทศที่เหมือนมีทรัพย์สินหลายๆมีเครื่องเต็มไปหมดเลยก็บางอย่างนี่เขาสามารถจะออกให้เอกชนได
้ทั้งนี้ได้คาดหมายว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 129% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์รวม GDP ในปี2024โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนําใช้ในการพัฒนาพื้นฐานโครงห่างที่รวมเอาเกินกว่า 60% ของหนี้ทั้งหมดอันที่ไทยรัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องสำหรับคืนหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นนับมือเช่นกันโดยเฉพาะหนี้ที่กู้ยืมจากรัฐบาลจีนนั้นมีมูลค่ารวมหลายกว่า 9,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกินกว่า 50% ของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของลาวในปัจจุบันนี้แต่ด้วยการที่ลาวกับจีนมีความสัมพันธ์ในฐานะคู่ร่วมสตากรรมในยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างหอบด่านด้วยนั้นจึงเชื่อมั่นว่าหนี้เงินกู้จากจีนจะบ่สร้างปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินให้แก่ลาวแต่ปัจจัยสำคัญที่จะเฮ็ดให้เกิดวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินในลาวได้หลายที่สุดก็คือการบ่เชื่อมั่นในเสถียรภาพของค่าเงินกีบดังที่นักเชี่ยวชาญทางเศรษฐกิจในอาเซียนยืนยันว่า
ประเด็นสำคัญของสปป.ลาวที่มันมีปัญหาเยอะเนี่ย
ประเด็นของสปป.ลาวที่มันมีปัญหาหลายนี่ก็คือเป็นประเทศที่คนบ่เชื่อมั่นในการใช้เงินกีบเวลาบริษัทต่างชาติไปลงทุนในลาวก็บ่ให้เงินกีบซื้อขายกันเองคนลาวก็บ่ใช้เงินกีบเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้าบ่มั่นใจบ่ใช้เงินตราของเจ้าเองนั่นก็เท่ากับรัฐบาลบ่มีเครื่องมือคือนโยบายการเงินให้ใช้แล้วจะปริมาณเงินกีบไปจังใดมันก็บ่กระทบเพราะว่าทุกคนถือเงินดอลลาร์เป็นเงินหยวนเพราะฉะนั้นนั่นเท่ากับเจ้าบ่มีอำนาจอธิปไตยในเรื่องของการเงิน
ทั้งนี้โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมกว่า 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในท้ายปี2023เพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 17,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่2ของปี2024และคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 18,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกินกว่า 129% ของ GDP ในท้ายปี2024นี้เพราะรัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเพื่อนำมาใช้ในโครงการพัฒนาต่างๆอันเป็นผลจากการที่รายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศบ่เพียงพอกับรายจ่ายย้อนการขาดดุลการค้าต่างประเทศเรื่อยมาทั้งยังได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงอีกด้วยโดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 86% กับหนี้ภายในประเทศ 14% ของมูลค่าหนี้ทั้งหมดซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบและการกู้ยืมจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีสาเหตุมาจากการใช้จ่ายงบประมาณที่บ่โปร่งใสและบ่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้อีกด้วยโดยเฉพาะแม้นบรรดาโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลงทุนนั่นก็คือภาคส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้หนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างหลวงหลายและเงื่อนไขที่เฮ็ด ให้พนักงานภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างบ่โปร่งใสหรือทุจริตใดนั้นก็เพราะภาคส่วนที่รับผิดชอบในการกวดการนั้นบ่มีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อพนักงานที่ทุจริตจึงบ่มีความยานกลัวในการกระทําผิดและยังพากันทุจริตต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA